Në përfundim të meshës së djeshme, në të dielën e fundit të prillit, që përkoi edhe me ditën e lutjes për thirrjet meshtarake, mendimi i papës shkoi tek gjithë të rinjt. Benedikti XVI ftoi ta dëgjojnë me vëmendje zërin e Zotit, i cili u flet zemrave të tyre e i thret shkputën nga gjithçka për t'i shërbyrë atij t'lumit.
Il Signore chiama sempre.
Në të vërtetë Zoti thret gjithmonë, por shpesh nuk ja dëgjojmë zërin. Habitemi nga shumë gjëra, nga zëra më të përcipta, e pastaj kemi frikë ta dëgjojmë zërin e Zotit, nga që menojmë se mund të na e kufizojë lirinë tonë. Në të vërtetë, secili nga ne është fryt i dashurisë, natyrisht i dashurisë së prindërve, por parë më thellë, fryt i dashurisë së vetë Zotit.
Në kishë zbulohet se jeta çdo njeriu është një histori mbete, histori dashurie.
Cari amici, preghiamo per la chiesa.
Miq të dashur, të lutemi për kishën, për çdo bashkësi, që të jetë si kopsht i vaditur mirë, në cilin mund të mbijnë të rriten të gjitha fartë e thirrjes, të cilat Zoti i hell kudo me begati.
Pas lutjes drejtuar mretreshës qillore, Ati Shenjt kujtoi figurën e Giuseppe Tognolos që u lumnua dje paradite në bazilikën e Shën Palit jashtë mureve të Romës.
Il suo messaggio è di grande attualità.
Mesazhi i tij është shumë aktual, posaçërisht në këtë kohë. I lumi Tognolo na tregon rrugën në të cilën prinë. Njeriu e solidaritete.
Solidaritet shkruan te Tognolo, i cili qëndron edhe për mi vet interesat e ligjshme të kombeve e të shteteve. Papa kujtoi pastaj meshtarin Pier Adrien Thulorge, meshtar që jetoi në gjysmën e 700-s, martiris vërtetës, lumnuar dje në Coutances të Francës. Sfundi një përshëndetje drejtuar pjesëmarrësve të takimit evropian studentëve universitar organizuar nga Dioqeza Romës në kryevjetorin e lumnimit të John Paulit II.
Domani sera mi unirò spiritualmente a voi.
Nesër mbrëma do të jem shpirtërisht me ju në natën pa gjumë të lutjes në Tor Vergata, pranë kryqit të madh të ditës botërore të rinisë të vitit 2000. Ju falënderoj për praninë tuaj.